جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد
عهد ماضينا
واحذر
من تجافينا
وانبذ
فتنة الواشي
فالواشي يعادينا.
أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال ملكستو هاديوكتان يوسي كستو هادينو مقليسان كسو دوادا برنامج كرات راعة تضباطكا وهبين ولباء وسبتي هادها نوكلايات كالسعوتان ورباهين تأندلوس حرومة هادا ولايات كإسلاميقا عاوة سبتي تاريخ دون وحايكو بيغان تحيسد حي لباطنكا ربيع الأول سنتكا كنا فربقل سديد يافرتنكا هجري قضبادا برنامج كنا أنكو سوقادان دونو عاوة حاكم بداه faafahino dheeraadaha oo kasoo baxaya duqeyn lala beegsaday guri oo magaalada Dolow ee gobolka Gedo ka degana sarkaal sare oo xilal kala duwan kasoo qabtay kooxda ridada Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay warbixin ku saabsan barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan. Holgallo lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Qodobada kale ee barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah maleeshiyaad taabacsan Cabdi Axiis lafta gareen oo toddobaadkan weerar ku ekeeyay saldhigyo iyo difaacyo ku yaal duleedyada iyo gudaha degmada Baydhabo ee gobolka Bay. ciidamada xabashida Itoobiya oo gacanta ku dhigay boqolaal maleeshiyo ah oo ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya oo ku sugnaa dhulka Soomaali galbeed ee xabashidu gumaysato. Duulimaadyadii magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi oo hakad galay toddobaadkan iyo shil geystay khasaaro nafeed oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan dad Soomaali ah oo dhimasho iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika. Waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa warbixin aan idinkaga diyaarinay booqasho aan ku tagnay muasasada Al-Xigma fareecadaha degmada Ceelbuur ee wilaayadda Galgaduud. Dhegeystayaal, qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Raad Raaca Toddobaadka. waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waxa uu noqonayaa faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya duqeyn lala beegsaday guri uu magaalada Dolow ee gobolka Gedo ka degana sarkaal sare oo xilal kala duwan kasoo qabtay kooxda ridada Soomaaliya. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan inooga eegaya Marwan Maxamed.
Magaalada Dolow ee gobolka Gedo waxay martigelisay weerar dhanka cirka ah oo ay fulisay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn, taas oo beegsatay hoy uu degan yahay taliye sare oo hore xabsi guri u gelisay kooxda ridada Soomaaliya, kaasoo ah taliye hore waxay ugu yeeraan ciidanka asluubta ee kooxda ridada Mahad Cabdiraxmaan taliye Shuba. Weerarka oo dhacay abaarashantii iyo qadar daqiiqada ah habeenkii Jimcaha ayaa beegsaday guriga taliye Shuba xillo ku sugnaa, waxayna diyaaraduhu gantaal la heleen gurigiisa sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo deegaanka ah. Duqeynta waxa uu dhaawac fudud kasoo gaaray taliye Shuba, halka ay sidoo kale la dhaawacantay xaaskiisa iyo dhaawac saddex qof kale oo guriga joogay. Sidoo kale gantaal ayaa ku dhacay meel aan ka fogeyn xeendaabka uu degan yahay taliyahaasa, waana aag ay degan yihiin guddoomiyaha Jubbaland ugu magacaaban degmadaasi iyo maleeshiyada maamulkaasi iyo ciidanka xabashida. Khasaare isugu jira burbur iyo mid kale ayaa la soo wariyey inuu gantaalka labaad geystay, walow aan si rasmi ah loo xaqiijin loona soo bandhigin tirakoobka khasaaraha duqeynta labaad. Wasiirka warfaafinta maamulka ee Cabdi Ciise lafta gareen Maxamed Liibaan Bilaala ayaa wareysi uu qadka taleefanka ku bixiyey ku sheegay in weerarku uu ahaa mid ay fulisay dowladda Turkiga una ka badbaaday taliye Shuba.
Sida kommunikeega oo wasaaradda warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo saartay ku cad loona qeybiyey maaragtay safaaradaha beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada iyo kuwa wadamada NATO iyo maxay ahaytay midooda Yurub African Union, kommunikeegaasoo xalay loo qeybiyey oo ka hadlay wixii ka dhacay guriga uu jeneraal Mahad Cabdiraxmaan ka deganaa degmada Dolow ee gobolka Gedo. Waxay ahayd in diyaarad ay leedahay dowladda Turkiga ay duqeysay laba gantaal ay ku dhufatay guriga uu deganaa jeneraal Mahad Cabdiraxmaan. Jeneraal Mahad oo ahaa maaragtay laba mar soo noqday taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, soo noqday mas'uul ugu sareeya amniga koonfur galbeed Soomaaliya muddo dheer soo ahaa kana tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed muddo dheer in gantaal laba gantaal gurigiisa lagu dhufto midna ay ku dhacday la duqay especially la dubeegsaday qolkiisa jiifka iyo masqusha mas'uuliga taasi markaa waxay muujinaysaa in la rabay in la dilo Ilaahay baa badbaadiya la dila dhinta weerarkaasi waxaa toos u fuliyay dowladda Turkiga iyadaana mas'uuliyadda wixii ka ratimay iyo wixii ka dhacayada qaadaysa iyadaana guriga maartay jananka weerartay laakiin Ilaahay wuxuu ku mahadsanyahay jananka waa badbaaday waana caafimaad qabaa meel aamina goob aamina ayuu hadda maartay la geeyey oo uu joogaa maxay ahaytay wax dhibaato dhaawac yar oo aan cuslayn ayaa gaaray isla markiina waa loo gurmaday waa la tabiibay xaaladiisu way degan tahay marka waxa ogaanaysaa xasan sheekh iyo kooxdiisa maafiyada oo maartay xabar joogtaahi inay u dhardhigteen kana tageen wax dowladnimo la yiraahdo ayagoo soo ijaartay calooshood u shaqeysayaal ama gumaystayaha Turkiga soo watay si dadka Soomaalida ah ugu khasbaan xasan sheekh madaxweyne 4 sano la doortu ahaa xilkiisii waa dhammaaday saad ogtahay 30 March doorashada dhacday waxaa la doortay madaxweyne Cabdicaziis isagaana sharciyadii haystay isagoo sharciyada haysta lasoo weeraray xasan sheekha soo weeraray dowladda Turkiga una xilligaas kaalmo ka helay weerarka xalayda Turkiga fulisay marka waxaa meesha ka cad inay dowladda Turkiga ay dhumisay dhexdhexaadnimadii isuna bedeshay gumayste maxay ahaytay la shaqeynaysa qayb ka mid marka arrintaasi runtii waan xambaareynaynaa wax la aqbali karana maaha qiimo badan inay ugu kici doonta dowladda Turkiga waxaa leenaa waxaa ku ciyaaraysaan dabaad ku ciyaaraysaan
sidoo kale gudoomiyaha degmada uu weerarku ka dhacay ee doolo ugu magacaaban maamulka Jubaland maxamed cabdi lafey ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in weerarku ahaa isku day dil ah una ka badbaaday sargaalka bartilmaameedka ahaa taliyihii hore ayaa suluubta ridada ayuu sheegay in xaaladdiisa la tacaalay dalalkana loo wareejiyey
diyaarada iswado umba gantaalo aanan weliganaga aan maqlin oo deegaanka dhan iyo guud ahaan gobolka laga maqlay baaxadda ay lahayeen ayaa degmadan ka dhacay gaar ahaan agagaarka xayndaabka garoonka diyaaradaha oo anaga aan degannahay iyo ciidamada Jubaland ay qayb ka degan yihiin kuwa Itoobiyaan qayb ka degan yihiin taliyahana aagaas uu deganaa uu ku dhex jiray qasaare xoogan baa dhacay dhaawacyaa jiro burbur baa jira hanteedeed jeneraalka caafimaadkiisu waa fiican yahay Ilaahay baa mahadsan kale taas Ilaahay baan ugu mahadcelinaa maxaa yeelay annaga bar madoweynu u ahaan lahayd xalay musiibada dhacday haddii uu ku dhiman lahaa war caafimaad qaba haddana caafimaad kore iyo mataqanada ayaa loo qaaday xaaladiisa caafimaadna way fiican tahay sidii la malaynayay si ka baxsan buu ahaa taariikhdiisana wax ka dhimanayo laakiin wax loo reebtay haa yaraatay ma jirin oo waxaad ka dareemi kartaa waxa dhacay oo ay ummadii oo dhan iyo burburka iyo baaxadda ay geysteen iyo goobta uun si uun oo uga dhex maqnaa Ilaahay amarkiisa uu ku dhex jiray laakiin si goobta ayadaheeda lagu bartilmaameysay iyo si uga yar maqnaa xaaladiisa kalena aad buu fiican tahay meeshaana guryuhu ku leeyahay waa la yaqaanaa haddana guryuhu ku lahaa howlgalna uma joogin siyaasad nimankan fidnada ahoo muqdisho joogo inuu ka aragti duwan yahay ay soo kala tageen oo duulaan lagu soo qaaday oo deegaanadii isaga uu nasab sheeganayay xabad iyo taangiya looga soo qabsaday ayuu meeshan wuxuu imaaday nabadgelyo nin aragtidiisa shaqsiyadeed iyo lafihiisii intaba la soo baxay oo meeshan joogay buu ahaa
walaalow tuhun maaha waxaan arrintan si toosa uga qayb qaatay waa nimankan villa soomaaliya joogo oo hadda isu bedelay niman dhiigacaba hadda uu adeegsanayo dadka Soomaaliyeed tusaale ahaan hadaan ku soo qaato dawladda Turkiga iyo dawladda Egypt labadaba waa labada Soomaali maanta ka degilaadahay oo gaar ahaan hadda nimankan qulaysatada oo madaxda wadanka sheeganayo oo filo Soomaali fadhiyo ku waarsanayo wixii kuwaas ay lahaayeen ama ma taqaana mabaadii khaldan oo loo sheegay dadku baa beenay raas kanbooni ka qayb qaateen baydhabo waad ogeedeen waa ka qayb qaateen tii hadda bilo ka hor Muqdisho ka dhacday way ka qayb qaateen diyaaradahaas diyaaradaha xalay iswadeena diyaaradaha dowladahaas ay qayb ay ka yihiin weeye waxa lagu beegsanayna waa shakhsi oday ah laba jeer soo qabtay xilka ugu sarreeya ee asluubta Soomaaliya xildhibaan federaal soo maray baa iyo Bakool iyo Gedaba in badan ka shaqeeyay waxa meeshaas uu la fadhiyeyna aragti bay ahayd aragti ayaka uu ka qabo ama uu ka fikir duwan yahay bay ahayd waxay sababtay in isaga lagu beegsaday qasaaraha ka dhashayna meeshii ay waxaan ka dhaceen meel lagu wada sugan yahay oo taliyahan uu deganaa ciidamada Jubaland oo anagaan xukunan ay deganaayeen ciidamada Itoobiyaan ay deganaayeen weeye wixii qasaare ah tii taliyaha waa wax banaanka yaala weeye wixii anagana soo gaaray Itoobiya soo gaarayna gadaal baan ka cadeyn doonaa hadii la raado
goob joogayaal goobta duqeynta ka dhacday gaaray ayaa soo bandhigay sida ay wax u dhaceen muqaalo goobta laga soo duubay ayaa muujinayay in duqeynta burburin xoogan u geysatay hoyga taliyihii hore ee miliishaadka asluubta ridada Mahad Cabdiraxmaan. Goobta uu ku dhacay gantaalka diyaaradda daroonka ah ku beegsatay guriga sargaalkan ayaa laga arki karaa muuqaalada la baahiyey. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka agdhawaa guriga oo ka warbixinaya qaabkay wax u dhaceen.
Meesha xaal dhib weyn baa ka dhacay. Anigu dadkan meeshan degdeg ugu dhow baan ahaa. Dadka meeshan ku sugan qaarkood waxa ismoogeen banaanka koran jiray. Ragga meeshan ku dhaawacmay qaar aan 12 daqiiqo ka soo maqnaa banaanka koran iga jiray. Markii gudaha soo galay qaraxa dhacay. Meeshan waxa deganaa jiraalaal Mahad Cabdiraxmaan oo gurigiisa waa kana guriga wad aragtaan. Kulli wad aragtaan soo noqday. Wixii meeshan ka dhacay suu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka uga ceymiyay. Meeshan waxa ku nool dad fara badan. Waxa ku noolay toddoba rag ah iyo shan dumar ah. Waa ku noolay maqof laba iyo wax taas samayay inta kale waa dhaawac dhaawac sahlan inuu badan yihiin waxa hadda ugu daran dhaawac ah gabar ilaada suuban ma hadir oo meeshan deganeed markii hore sii deganeed oo qof la yaqaan ah taas hadda ugu daran madaxaana dilaacsan 12 qodob baa la tolay gacan waa jaban tahay firra badan oo ku jiraan inta kale alxamdulillaah rabbil caalamiin oo rooyin gabar kale taxabala hawl loo qaaday dadku waxay ii sheegeen ma anaab xoogaa laba maxaa la ii sheegaa markii aan meeshan anagu waan dhawaa guux baa maqalna diyaaradda guux weyn baa maqalay guuxas u socday markuu meesha korkeeda marayo joo bag jar bixiye bag markuu siiyay hub madfacana waa dhacay gig hilaac baa kacay haduu hilaac dhaca wadanka boor iyo qiiq iyo uur is qabsa qof qof la hadlaa la waayay qof la soo gudguray dhiig ka daadanay qof aan dhaawacmin waa yar yahay qof kasta soo dhiigay qof qof qaad ka aan la arag yaa banaanka la isugu tagay halkaas garabka qofka qabtay iyo qof tunka ku qaaday iyo qof muxuu jiidan la noqday alxamdulillaah rabbaa ugu waa ardhiisa waxa la ilaahay arata ilaala ka dhan waxa meeshan ka dhacwa waa nabar naxdin leh ilaahay subxaanahu qadir ha laakin ciimi laakin dadka meeshan degan iyo dalka dadka degan iyo dadkii ku jiray gudaha iyo jeneraalka degan cid uu naxariistay ma ilaahay uu naxariistay illa dilo la qaarajay dadka meeshan degan dhamaantood macal dariskan firra gaaray guriyadoo dumay wax badan baa gaaray dhaawacyanka laga sheegayay hub culus lagu arkay weyn inta leega godka sawirtan u maleeyna dhulka intuu jaray wuxuu jaray 5 mitir hoos bal hadal fiiray 10 buu jaray asal ahaan ku dhawaa 7 waa jaray yahay waxa intaas leeg baa waxaa lagu tala galay qof bil aadan oo xaba aan haysan oo hubaysnayn oo meel degan oo kaligiis oo gurigiisa degan in lagu dhufto oo deegaankiisa degan oo difaac ku jira oo dagaal gelin oo madaafiic ridin oo waxa leenin oo deegaankii guriga ku dhasay oo minkiisa dhex degay gurigiisa dhex fadhiyo waa kuwaas sirriisa u jisabeen
dadka qaar waxay leeyihiin diyaaradda wax fulisay waa daroon dadka kalena waxay leeyihiin waa diyaarad weyn oo diyaaradaha waayadan dambe duqeymaha fulinay waxay kula ahayd adiga maadaama aad aagga ka dhowid
anigu saas lahayn inaa daroon ahayd filayaa inaa daroon ahayd horta waa guux weyneed laakiin markii aan darasii dhaqaaqaysay guuxa dal waa bedelaysa neeb sida daroonti bii guuxaan waxa ay adigu banaanka ka jiray markii baasha jugta lacana ay dumarta marka markii ridaysay guuxa weyneysay sida wax macnaha is arayna camal iig bitri markii dambana wiiq bay lahayd marka waxay ahaataba wax cadow fuliyay umbeed ama dowladda fuliso ama dalka la fuliyo ama xasan ha fuliyo ama xamsaha ka dambeeyo ama madaxaana furaan raadilaa la yiraahdo cid kasto ridiba cid kasto ridi cadow baa riday loogu talagalay ummadda Soomaalida meesha degan lagu baabiyo oo ninka janaalka ugu riisa degan oo wax halayna is la arag oo la soo barakiciyo deegaankiisa dadkiisa laga soo barakiciyo dadkiisa oo lagu maadahay ognahay oo halkaa ku soo qaxo gurigiisa ku soo cararay yaa dadka lagu dibay lagu dilaa dabcay cid u dulqaadan kartay cid u dulqaadanaysana midna ma jirto ana deegaanka tan ka soo horjeedna
kooxda ridada Soomaaliya oo mas'uul ka ahayd duqeynta ayaa aamusnaan dheer kadib soo hadashay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta iyo kooxda ridada isaga fogeysay weerarka waxayna wixii dhacay ku tilmaantay qarax lagu diyaarinayo guriga taliyaha la beegsaday dadka wax falanqeeyay waxay bayaanka kooxda ridada ku tilmaameen mid ku yimid fashilka duqeynta maadaama uu badbaaday taliyihii la beegsaday qorshaha duqeynta oo markii hore la saxnaanay uu dib kala xumaaday markii ay dhaleeceen xoogan la kulantay duqeyntan ayaa dhalisay cambaareyn gudaha ah oo xoogan maamulka uu fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ayaa mas'uuliyadda weerarka dusha u saartay Turkiga oo uu sheegay inay tahay gacanta loo adeegsaday fulinta weerarka bayaan ka soo baxay maamulkaasi ayaa lagu cambaareeyay weerarka kooxda ridada ku beegsatay taliyihii hore ee ciidanka asluubta sidoo kale mas'uuliyiinta mucaaradka ayaa qoraal ay soo saareen luqad adag ku cambaareeyay weerarka duqeynta ah ee kooxda Xasan Sheekh ku beegsatay sargaalkan oo ka mid ah kuwa ay siyaasadda ku kala tageen mucaaradku waxay ka walaacsan yihiin in lagu beegsado weerar duqeyn ah maadaama ay siyaasad ahaan uga soo horjeedaan madaxa kooxda ridada si la mid ah sargaalka gurigiisa lagu duqeeyay dhacdadan waxay si weyn u soo ifbixisay fargelinta tooska ah ee Turkigu ku haya siyaasadda gudaha ee Soomaaliya waxaana durba baaritaano lagu bilaabay nooca gantaalka iyo diyaaradda turtay waxaa sidoo kale isha lagu hayaa garoomada diyaaradaha ee adeegsata Turkiga sida garoonka Muqdisho halkaas oo la aaminsan yahay inay ka kacaan diyaaradaha dagaalka.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا
barnaamijka ayaad dhageysanaysaan raad raac toddobaadka markana howlgallo lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxana halkan ka soo jeedinayaa Yasir Muhammad
waad mahadsantahay walaalka Cabdiqani waxaan dhacdooyinkana toddobaadka ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiinta qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada Afmadow ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnayeen askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka ridada Jubaland waxaana ku dhintay qaraxaasi 3 murtad oo laba ka mid ah saraakiil ay ahaayeen waxaana ku dhaawacmay laba kale murtadiinta lagu dilay qaraxaasi waxay kala yihiin Cabdirsaaq Maala Cabdullaahi oo ahaa taliye koox sidoo kalena ahaa gudoomiye xaafadeed ka tirsan degmada Afmadow Farabuto oo ahaa taliye koox sidoo kalena ahaa gudoomiye xaafadeed ka tirsan degmada Afmadow Aadan Bashiir Wardheere wuxuu ahaa askari sidoo kale murtadiinta lagu dhaawacay qaraxaasi waxaa ka mid ah Farax Maxmuud Madnuur oo ahaa askari ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen toddobaadkan xerada murtadiinta ee deegaanka Mubarak ee Shabeelada Hoose halkaas oo murtadiinta lagu dilay 6 askari halka 12 kalena looga dhaawacay oo uu ku jiro sarkaal Mayciisa lagu soo gaabiyay Muqtar sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka Mubarak dhimashadu waa 4 murtad dhaawacuna waa 6 kale oo murtadiin ah Hawlgal qarxaha oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan ridada waxaana lagu dilay 4 askari 5 kalena way ku dhaawacmeen gaarigana waa uu burburay isla banaadir dagaal lagu jabiyay maleeshiyaad ridada ayaa waxay ka dhaceen duuleedka degmada Dayneele ee magaalada Muqdisho waxaana dagaaladaasi toddobaadkan lagu dilay 10 askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay 10 kale oo ay ku jireen taliye urur iyo taliye horin dhanka kale ciidamada kufarta Uganda waxay toddobaadkan madaafiic ku garaaceen deegaanka Dagwariiri oo hoostaga degmada Janaale ee Shabeelada Hoose madaafiicda ayay deegaanka ku garaaceen xilli ay dadku ku jireen salaada subax waxaana halkaas ku shahiiday hal wiil iyadoona ay ku dhaawacmeen haweenay iyo laba wiil oo kale sidoo kale waxay madaafiicdu geysteen khasaare hantiyadeed waxaana ka mid ah waxyeelo soo gaartay hantii biyaha ee deegaanka guri iyo gaari burburay oo ay si dheer tahay in ay duqeyntu baabaysay ari ay lahaayeen dadka deegaanka haddii aan halkaas uga gudubno howlgalada mujaahidiinta dhanka kale ciidamada xabashada Itoobiya oo gacanta ku dhigay boqolaal milishaad ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya oo ku sugnaa dhulka Soomaali galbeed boqolaal ka tirsan milishaadka kooxda ridada Soomaaliya ayaa lagu qabtay degmooyin iyo deegaano ka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee gumeysiga ku jira milishaadkan oo dhawaan tababar loogu soo xiray deegaanka Xananbuure ee bartamaha Soomaaliya ayaa qaab fasax ahaana ku joogay deegaanadii ay ka yimaadeen ciidamada loo yaqaano Liyo Booliska Itoobiya ayaa deegaano ka tirsan gobolada Wardheer iyo Shabeelle ka qabqabtay boqolaal milishiyaad ah kuwaas oo daacad u ahaa kooxda ridada Soomaaliya shil geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag inta la xaqiijiyay ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay halka qof kalena uu dhaawacmay kadib shil gaaray oo laga soo calaamadeeyay laamiga dheer ee isku xira magaalooyinka Ceeldaahir iyo Ceeragaabo ee gobolka Sanaag labada qof ee shilka ku dhintay ayaa ahaa gabdho walaalo ah kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray Aamina Maxamed Dheeg iyo Bishra Maxamed Dheeg sidoo kale qofka saddexaad ee shilkan ku dhaawacmay ayaa lagu sheegay in uu yahay aabaha dhalay labada gabdhood kaasoo lagu magacaabo Maxamed Dheeg shilkan baabuur ayaa si gaar ah uga dhacay meel u dhow deegaanka Cuusweyne ee gobolka Sanaag burbur soo gaaray gaariga shilka galay ayaana sawirkiisa lagu baahiyay baraha bulshada si rasmi ah looma shaacin sababta keentay shilkan baabuur wuxuuna ka mid noqonayaa shilalka gaadiidka ee ka dhaca waqooyiga Soomaaliya ee qasaaraha nafeed iyo mid ka hantiyadeed geysta dad Soomaali ah oo dhimasho iyo dhaawac loogu geystay waddanka Koonfur Afrika wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya weerar lagu beegsaday dad Soomaali ah oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkan oo ay fuliyeen kooxo hubaysan ayaa ka dhacay magaalada Pretoria waxaana lagu dilay nin Soomaali ah oo magaciisa lagu soo gaabiyay Cabdiqafar halka nin kale oo isna Soomaali ah laguna magacaabay goobe uu dhaawacmay Cabdiqafar ayaa la xaqiijiyay in isla goobta uu ku qurbaxay halka goobe oo dhaawac ah loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Pretoria sida xubna ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ay xaqiijiyeen. Ilaa iyo hadda lama oga ujeeddada ka dambeysay toogashada iyo cidda fulisay toona, mana jirto cid si rasmi ah loogu dhawaaqay inay mas'uul ka tahay weerarka. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dadka iyo ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool Koonfur Afrika ay wajahayaan falal amni darro ah oo ay ka mid yihiin dhac, toogasho iyo afduub, gaar ahaan deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay. Duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi oo hakad ku jiray muddo 2 bisha ah. Duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyay Muqdisho iyo Nairobi ayaa si weyn u hakaday muddo 2 maalmood ah toddobaadkan, kaas oo boqolaal rakaab ah ku xannibay garoomada diyaaradaha Aadan Cadde iyo Jomo Kenyatta iyo weliba xarumaha kale ee gobolka. Hakadka duulimaadyadan oo axaddii bilowday ayaa soo gaaray ilaa Isniintii, waxaana la sheegay inay sababeen shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalaha duulista ee garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi, kuwaas oo ka cabanayay arrimo la xiriira shaqada iyo weliba mushaarka. Sida ay wararku tibaaxayaan, shaqo joojintan ayaa saameysay adeegyada dhulka iyo qaar ka mid ah howlaha muhiimka ah ee garoonka, taas oo keentay dib u dhac saacado badan ah, baaqashada duulimaadyo dhowr ah iyo isku dhexyaac dhinaca jadwalka ah. Dhowr duulimaad ayaa maalin kasta caadi ahaan u kala goosha Muqdisho iyo Nairobi, waxaana rakaabka uu hakadkani saameynta xoogan ku yeeshay ka mid ah ganacsatada, shaqaalaha hay-adaha, dadka u socda arrimo caafimaad iyo kuwa u sii gudbaya dalal kale. Rakaab badan ayaa wajahay qarashaad dheeraad ah oo ku saabsan dhinaca hoteelada, cuntada, fiisooyinka iyo tigidhada beddelka ah. Qaar ayaa la sheegay damcay inay ku safraan waddooyin kale oo mara Itoobiya ama dalalka Khaliijka. Ugu dambeyntii, milishiyaadka taabacsan maamulkii hore ee lafta gareen ayaa weerar culus oo dheer jihaha ku qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Milishiyaadka lafta gareen madaxii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa beegsaday xeryaha milishiyaadka kooxda ridada iyo kuwa Aadan Madoobe ee ku yaalla duleedka magaalada, waxaana ugu dambeyntii milishiyaadka lafta gareen dagaal kadib gudaha u soo galeen xaafadaha magaalada Baydhabo. Sawirro iyo muuqaallo qabsaday baraha bulshada ayaa waxay muujinayeen dagaalka oo ku soo fiday xaafadaha magaalada ka gadaal markii milishiyaadka lafta gareen soo jeereen kana itaal roonaadeen milishiyaadkii ku sugnaa xeryihii bannaanka magaalada ku yeelay. Ilaa wariye ayaa sheegaya in labada dhinac uu qasaare ka soo kala gaaray dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo oo saraakiil iyo askar balla iska dilay. Saraakiil muhiim u ahaa maamulka Aadan Madoobe iyo kooxda ridada ayaa la soo wariyay in lagu dilay dagaalkii dhacay, waxaana ka mid ahaa taliyihii ilaalada gaarka ah ee Aadan Madoobe iyo taliye ku-xigeenkii qaybta 11-aad ee booliska birmadka loogu yeero qaybta Baydhabo, gaar ahaan maayafuulka Axmed Samakaay iyo askar iyo saraakiil kale. Waxaa sidoo kale ciidanka maamulka ashadala dirarka ah ee Aadan Madoobe laga dhaawacay saraakiil iyo askar kale, waxayna waraarka qaar sheegayaan in milishiyaadka lafta gareen ay gaadiid dagaal ka qabsadeen milishiyaadka uu madaxa u yahay Aadan Madoobe, kuwaas oo uu ka mid yahay gaari uu qori zuug ah saaran yahay. Dagaalkii toddobaadkan ka dhacay Baydhabo ayaa lagu tilmaamay kii ugu waqtiga dheeraa ee dhinacyada dhexmara ayna marti geliso magaaladan tan iyo markii uu Xasan Gurgurte magaaladaasi ka saaray maamulkii lafta gareen.
Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqeynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin aanu idinkaga diyaarinay booqasho aan ku tagnay muassasada Al-Xigma faraceeda degmada Ceelbuur ee wilaayada Galgaduud. Hadaba warbixintaasi waxaa inoo eegaya Marwaan Maxamed.
Xirfaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka u horseedi kara inuu aqoontiisa u beddelo waxa uu noloshiisa ku maareysto, gaar ahaan marka uu helo fursad uu ku barto xirfad waxtar u leh naftiisa iyo bulshada uu ku dhex nool yahay. Xarumaha bixiya aqoonta noocan ah waxay door muhiim ah ka qaataan kobcinta awoodda bulshada iyo diyaarinta dadka xirfado ay mustaqbalka uga faa'iideysan karaan. Arrintan ayaa qayb ka ahayd waxyaabihii aan u kuurgalnay markii aan booqasho ku tagnay muassasada Al-Xigma oo ka howlgasha magaalada Ceelbuur, taas oo bulshada deegaanka uga faa'iideyso fursado waxbarasho iyo tababaro xirfadeed oo dhinacyo kala duwan leh oo ay ka faa'iideystaan rag iyo dumar. Markii aan gaarnay xarunta muassasada Al-Xigma ee magaalada Ceelbuur, waxaa indhaheena ku dhacay dhaqdhaqaaq waxbarasho oo ka socday gudaha xarunta, iyadoo fasallada qaarkood ay si toos ah u socdeen ardayduna ay ku jireen duruustooda. Waxaana ka mid ahaa fasalka caafimaadka, halkaas oo macalinku xilligaasi ardayda u jeedinayay 10
cadaadiska dhiigga iyo isku dheelitirka biyaha electrolytiska, heerkulka jirka waxaa lagu cabbiraa waxaa la yiraahdaa thermometer, hawadana waa la cabbiraa, bini'aadamkana waa la cabbiraa. Waxaa laga cabbirayaa heerkulka kulayl ee xilligaas uu ku jiro. Maxaan isku ogeyn in heerkulka jirku wuxuu hayaa heerkul joogto ah qiyaastii waxaa laga rabaa heerkulkaas صدّن يتدرى دقيقة سنتيغريد أو دقيقة سعاشر يسدد بالعلح فارنهايت أنت مثلاً هير كل كلا جرب هو.
قابط وحاي سجّر رجيو دمر أي مد إن يكفى إدستان كورسون يتوبر كلا دون أيما أصدو بحساب كواس سجّر عقون يحفظك عن تأه. أنت أنا حرنت لحد إذا كوجد جرني وحن بوقني فصلوا يكسعدين برشدة لقد عربيجا. waxaan sidoo kale ku soo aragnay haween baranaya xirfadaha karinta iyo naqshadeynta dharka kuwaas oo ka mid ah korsooyinka haatan ka socda muassada waxaan markaas la kulanay maamulka muassada al-xikma waxaan maamulaha u faafahin naga siiyay ujeedada xarunta korsooyinka lagu bixiyo iyo sida bulshada ay uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho iyo xirfadeed ee muassadu bixiso
ilaaba maalinta subaana wa ta'ala waxaan ku suganahay oo aan joogna halda wa muassada al-xikma xarunta al-bur ee muassasada waxa wax ka barta arday fara badan ka bartana funuun kala duwan ee qayba kamidana bifadlillaahi wamnihi taqarrujay oo qanijibi qayba kamidana hada wax barashad ay wadaan ila waxaan filayaa saddex qaybood ayaa ilaa fadhigiisa noo soo gabagabowday saddex qaybood oo qaybta kumitarka qaybta khiyaadada ama harqaanka iyo qaybta ilaanka haddana muassasada waxa ka socda wax barashada saddex qaybood sida maxan ku dhahaa luqad carabiga iyo caafimaadka iyo sidoo kale karinta dharka ee qayb ka mid ah insha Allah ta'ala masasada way diyaarsay waan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan bilaabi doono biidnillaah kariim maalmaha soo socda masasada marka waxa lagu talagalay bulshada muslimiinta ah inay markaas ka faa'iideystaan ee waxbarashadooda xirfiga ama maxan ku jiraadaa gacmeed ama imhaanadaha kala duwan inay ku bartaan si markaas ay isku filnaato qof walba oo muslima ay isku filnaato oo qof weeydo gurigeeda joogta dharkeeda ay tolato shaambadeeda ay sameysato saabuuntada ay sameysato siyaas ayaan u talagalnay bulshada muslimiinta aan wax rajaynayaan insha Allah ta'ala inay ka faa'iideysato doonaan intay ka faa'iideysatay ee hore u baxday ama hadaba jooga ilaahay waxa uu barayna subhanahu wa ta'ala aan u rajaynayna inay maxan ku jiraada wax ku qabsadaan ilaahay u fudeyo hawshadeeda amarkooda inta aan soo helin oo muassasada wili aan ka faa'iideysana waxaan leenahay muassasada ku soo biira ka faa'iideysta insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
inta aan sii wadnay booqashadeena waxaan u gudubnay qaybaha ay haweenku ku bartaan xirfadaha gacanta halkaas oo aan ku soo aragnay haween si gaar ah ugu howlan barashada karinta iyo naqshadeynta dharka kursooyinka dharka ayaa haweenka lagu baraa hababka kala duwan ee sameynta naqshadaha dharka iyadoo ardaydu ay si toos ah u baratakeenayaan waxa ay baranayaan macallimad ka tirsan muassada aan halkaas kula kulanay ayaa nooga warantay koorsada ay bixiso waxyaabaha ay ardaydu bartaan iyo sida ay haweenka uga faa'iideystaan xirfadaha lagu baro xarunta
waxaan ahay macallimada dharkariska ee muassasta al-xikma waxaan ugu talagalnay ardayda inaan barno dhowr iyo toban shaqadood koorsadan waxay soconaysaa 2 bilood bifadlillaah hada waxaynu dhamaaday 1 bil waxaan qaateen ardayda 6 shaqadood oo kala ah kariska marwada kariska xilibaanka iyo kariska fadhiiska iyo jabuutiyanka iyo shumiga ardayda aad bay u dadaalaysaa waxaan leeyahay halkaas ka sii wada juhdigeena waxaan idii rajaynayaa guul insha Allah
muassada al-xikma kuma koobno oo kaliya koorsooyin hadda socda waxaan hore xarunta looga digi jiray xirfado ay ka mid yihiin harqaanka ilaansaarka iyo barashada kombiyuutarka arday badan ayaa ka faa'iideystay xirfadii hore looga digi jiray muassada waxaan jiray qaar ka mid ah dadkii koorsooyinka soo bartay oo maanta xirfadahooda uga faa'iideystay nolol maalmeedkooda iyago aqoonta iyo heleen u bedelay shaqo iyo adeeg ay bulshada u qabtaan booqashadeena ayaa sidoo kale nagu hoggaamisay inaan mikrofoonka aan dul soo dhaqaano ardayda wax ka barta muassada al-xikma oo midba midka kale oo inoo soo bandhigay waxa uu barto iyo koorsada uu hadda qaadanayo qaar ka mid ah ardayda ayaa noo sharaxay waxyaabaha ay ka faa'iideysteen muddadii ay xarunta wax ka baranayeen halka qaar kalena ay ka hadleen sida ay doonayaan inay mustaqbalka uga faa'iideystaan xirfadaha ay hadda baranayaan
أنا متكلمة باسم ضربة اللغة العربية كنا في داخل المؤسسة 8 أشهر وفي هذه المدة ختمنا دفترين التعبير المستوى الأول ومستوى الثاني وها نحن على وشك بداية دفتر التعبير المستوى الثالث وأخيرا أقدم الشكر الجزيل لمن ساهم تأسيس مؤسستنا مؤسسة الحكمة
وحانا هاي أرداد وحكبرة مؤسسة الحكمة يكتها لعالبور فانك عفمتك ilaa daawada laga soo saaro waa 4 plant sources animal sources mineral sources synthetic sources qofka dhaqtarka ah waxaa looga baahan yahay oo muhiim u ah inuu isku helo 6 waxyaabo oo sax ah right drug oo ah daawo sax ah رايد دوس او اه قياس صحة، رايد بيشن او اه بوكان صحة، رايد رود او اه ميل صحة، رايد تايم او اه وقت صحة، رايد ادمنستريشن او اه مامل صحة.
مجعي و عسم سعيد محمد وحان هاي ارضيت وحكبرة مؤسسة الحكمة وكتا لدك مذعي البور وحان كبرنا مادد هلتيا مع عفماتك وحان كسو قادني بوغاك بدن اي كمدهين فرستي ايد جينكولنجي فرمكولنجي كوانا كابل ديسيس اي هادا او قادن وانو انتمي عن فيسولنجي.
مجعي و رملة وحان هاي قبلها وحكبرة مؤسسة الحكمة وحان برنا سيدرك الله كريم ما شاء الله aad iyo aad aan ugu faa'iiday waxaan leenahay wixii noo soo qaban qaabiyay ee noo keenay anagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajirkooda ha badsho.
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Magacaygu Asma, waxaan joogaa degmada Albur. Waxaan kamid ahay gabdhaha wax ka barta maasada al-xigma. Waxaan bartaa hada maadadan dharkariska waan ku faraxsanahay barashadeeda. Allaah cas iyo jalalna ha ka aqbal mariyo dadka noo keenay ajir iyo xasanad aan la soo koobi karin Allaah fasii.
Markii aan sii dhaxmarnay xarunta waxaa si gaar ah noo soo jeetay sida ardaydu uga mashquulsanaayeen durustooda iyadoo mid kasta uu ku guda jiray koorsada uu doortay. Caafimaadka, luqadda carabiga iyo xirfadaha gacanta ayaa ka mid ah waxbarashada hadda ka socota muasada, halka koorsooyinkii hore ay soo saareen arday badan oo ka faa'iideysatay. Waxay ahayd booqasho aan ku aragnay xarun ay isku dhinac socdaan waxbarashada iyo xirfadaha, iyadoo rag iyo dumarba ay helayaan fursad ay ku korsadaan aqoon iyo xirfad ay noloshooda uga faa'iideystaan. Mu'assada al-Xikma ee magaalada Ceelbuur ayaa sida muuqata door ka qaadanaysa sidii bulshada loo siin lahaa fursado waxbarasho oo kala duwan, gaar ahaan xirfadaha qofka u sahli kara inuu aqoontiisa u beddelo waxa uu noloshiisa ku maareysto. Inta aan ku soo guda jirnay booqashada, waxaa muuqday dadaalka ardayda iyo macallimiinta iyo sida xarunta ay ugu mashquulsan tahay bixinta koorsooyin ay bulshada si toos ah uga faa'iideysan karto. Booqashadii aan ku tagnay mu'assada al-Xikma waxay ku soo dhammaatay iyadoo aan indhaheena ku soo aragnay arday baranaya aqoon iyo xirfado kala duwan, kuwaas oo rajaynaya in waxay maanta baranayaan ay beri u noqdaan wada ay ku horumariyaan noloshooda.
Aad buu u mahadsan yahay Marwaan Maxamed ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiisan aad ku dhegaysateen waa inaga inta. Barnaamijkan midkiisa xiga intii aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.
والإخلاص داعينا والديان راعينا
صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا
جدد ذلك الماضي لا تسمت.